Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη. Λοιπόν, θα πούμε λίγα πράγματα για τον Θωμά και μετά θέλουμε να διαβάσουμε και να ασχοληθούμε με ένα κεφάλαιο και ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Χθες γιορτάσαμε την ψηλάφιση του Κύριου μας από τον Θωμά. Αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε και μας είναι σημαντικό είναι η επιθυμία του Θωμά να έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό και να μην επαναπάβεται στις διαβεβαιώσεις και στις μαρτυρίες τρίτων. Πολλές φορές εμείς το αποδεχόμαστε αυτό όχι από βαθιά πίστη, αλλά γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μπελάδες, γιατί είναι πάλι και καλός μπέλας θα λέγαμε, να έχουμε άμεση, ζωντανή σχέση και εμπειρία με τον Θεό. Η Εκκλησία μας λέει τη στάση του Θωμά αυτή καλή απιστία, γιατί ήθελε να έχει τις προσωπικές, να έχει την προσωπική διαβεβαίωση της Ανάστασης του Κύριου μας. Άρα, το να ζητεί ο άνθρωπος να έχει άμεση προσωπική μαρτύρα του Θεού δεν είναι απιστία, αλλά είναι ευθύνη και είναι κλίση για τον καθένα μας. Αυτό που ελέγχει ο Κύριος στον Θωμά δεν είναι αυτή του η διάθεση, όσο ο τρόπος που επέλεξε για αυτήν την προσωπική σχέση με τον Κύριο, που ήταν το επίπεδο των αισθήσεων που είναι το λιγότερο συγκλονιστικό στη συνάντηση δύο προσώπων. Θα μπορούσε να ζητήσει ο Θωμάς να ακούσει το λόγο του, να αισθανθεί τη ζεστασιά της παρουσίας του, να γευτεί το πνεύμα του και να καταλάβει ότι μπροστά του ήταν ο Χριστός. Επέλεξε όμως το λιγότερο συγκλονιστικό πλαίσιο, όπως και εμείς για να δυναμώσει η πίστη μας θέλουμε να δούμε θαύματα, θέλουμε να δούμε υπερφυσικά γεγονότα, θέλουμε να δούμε κάποιον ασθενή που γίνεται καλά, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι συγκλονιστικότερο θαύμα είναι οι εσωτερικές αλλοιώσεις, οι πνευματικές αναστάσεις. Και αυτό δείχνει και την ποιότητα της εσωτερικής μας καταστάσεως. Ψάχνουμε θαυματοποιούς, γκουρού, που θα προβλέπουν το μέλλον, αλλά δεν ψάχνουμε ανθρώπους που θα μας δώσουν ένα λόγο ζωής για να μεταμορφωθεί η ύπαρξή μας. Δηλαδή, θέλουμε πυροτεχνήματα και εντυπωσιασμούς που στο βάθος ικανοποιούν την φύλαυτη περιέργειά μας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Στο ίδιο πλαίσιο, αν το προβάλλουμε, συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Ποιες σχέσεις αναγνωρίζουμε, ποια ποιότητος σχέσεις θέλουμε να έχουμε ή πιο απλά σε ποιο επίπεδο αληθινά συναντώμεθα με τα άλλα πρόσωπα. Για παράδειγμα, τα κριτήρια μας για να νιώσουμε την ύπαρξη ενός ανθρώπου στη ζωή μας, αν τα καλομελετήσουμε, θα δούμε στο βάθος τους, στο κέντρο τους, υπάρχει το εγώ μας, η δική μας δικαίωση, η δική μας εξασφάλιση και αποφυγή του προσωπικού μας ρυψοκινδυναίματος. Και αγαπούμε έναν άνθρωπο στο ποσοστό που δεν προσβάλλει τις προσδοκίες μας. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο με τα μάτια που γνωρίζουμε και εμείς τον εαυτό μας, στο βαθμό της προσωπικής μας ανάπτυξης. Με αυτά τα μάτια βλέπουμε και εκτιμούμε και αξιολογούμε και τον άλλον άνθρωπο. Αν εγώ δεν έχω εξελιχθεί, δεν έχω καλλιεργηθεί, δεν υπάρχει μέσα μου κάποια ποιότητα διαφορετική που σημαίνει μεγαλύτερο άνοιγμα, μεγαλύτερη κατανόηση, δηλαδή μεγαλύτερη ταπείνωση και άρα μεγαλύτερη προσληπτική ικανότητα για να καταλάβω τον άλλον, τότε μένουν τα πράγματα σε εξωτερικό πλαίσιο. Και έτσι, εάν κανείς προσβάλλει αυτά τα μέτρα και τα κριτήρια που έχω, τον βγάζω από τη ζωή μου. Ο άλλος υπάρχει ως αγαπόμενο πρόσωπο στο βαθμό που υπηρετεί την ιδιοτέλειά μου, τον ναρκισισμό μου. Με θεωρεί σημαντικό, στο βαθμό που με θεωρεί σημαντικό και το αποδεικνύει στην πράξη. Και όταν προσβάλλεται αυτό, αυτή η προσδοκία μου, αμέσως ακυρώνει τη σχέση και υπάρχει απομάκρυνση. Αυτό γιατί και εμείς σαν τον άπιστο Θωμά, ή μάλλον σαν το Θωμά, θέλουμε ένα χαμηλό πεδίο συνάντησης ή μόνο αυτό αναγνωρίζουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολύ απλά, πάλι θα το επαναλάβουμε, τον άλλον άνθρωπο τον βλέπουμε με τα μάτια που βλέπουμε και εμείς τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος προχωράει, εξελίσσεται, αλλάζουν και τα αισθητήρια του, αλλάζουν και οι αισθήσεις του, αλλάζουν και τα κριτήρια του, αλλάζει και η αντίληψή του. Εμείς όμως, αν είμαστε κλεισμένοι και επικεντρωμένοι στον εαυτό μας και λακταρούμε την αναγνώριση του άλλου, λακταρούμε την αποδοχή του άλλου, λακταρούμε την τιμή του άλλου, με ποια κριτήρια θα κρίνουμε τον άλλο, πώς θα τον αξιολογήσουμε, πώς θα τον προσεγγίσουμε? Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν μέσα του αποκτήσει κάτι άλλο, έναν άλλον πλούτον, έχει τότε άλλες δυνατότητες να δει τον πλούτο και στον άλλον άνθρωπο. Αν εγώ δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, ούτε τον άλλον άνθρωπο θα τον εκτιμήσω. Αν βρήκα την αξία μέσα μου, θα τη δω και στον άλλον. Αν εγώ είμαι ένας στριφνός, ιδιότροπος άνθρωπος, έτσι θα δω και τον άλλο, ως τέτοιο θα τον αποδεχθώ ή μάλλον ως τέτοιο θα τον βλέπω. Αν όμως μέσα μου έχω πλούτον χαράς, που η χαρά ξεκινά από την ταπείνωση, θα βλέπω και τον άλλον ότι είναι χαρούμενος. Αν θέλετε να δείτε ή να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε, να δούμε έναν άνθρωπο, ξέρετε ένα κριτήριο ποιο είναι? Αν ένας άνθρωπος έχει ποιοτικές και ποσοτικές σχέσεις. Ένας άνθρωπος που δεν είναι κοινωνικός, είναι ένας, έχει κάποια προβλήματα μέσα του. Ένας άνθρωπος που βλέπει ότι παντού υπάρχει το κακό, πρόβλημα έχει μέσα του. Ένας άνθρωπος που κάνει σχέσεις, αλλά είναι επίπεδες σχέσεις. Στο επίπεδο των αισθήσεων και όχι με ένα εσωτερικό πλούτο, αυτός είναι μια προβληματική κατάσταση. Είναι ένα φαινόμενο που δείχνει σε ποια μορφή είμαστε. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο χαρούμενος άνθρωπος, ο σφυριλατημένος άνθρωπος που έχει μέσα του καρδιά, από τα πιο ασήμαντα γεγονότα, πράξεις και ενέργειες, βγάζει πλούτο. Βγάζει φως Θεού. Βγάζει σημαντικά πράγματα. Και τότε Ο τρόπος που επικοινωνούμε τους ανθρώπους, που συνδέεται μαζί τους, έχει άλλη ποιότητα. Συγχωρέστε με για αυτό που θα υποθεί. Οι πιο δυσκολεμένοι σε αυτό είναι οι χριστιανοί. Είναι οι πιο κομπλεξικοί και ανελεύθεροι άνθρωποι. Και δεν βλέπουν τον άλλον άνθρωπο με την καρδιά τους, αλλά με τη θρησκευτική ιδιοτέλεια ή αγωγή που φτιάξει μέσα τους. Το Θεό τον μπλοκάραμε στο θρησκευτικό μας σύστημα, το οποίο θέλουμε να μας επιβεβαιώνει, και αυτό βγαίνει και στις σχέσεις. Αλλά άνθρωπος που δεν έχει ελευθερία ζείται στην αυταπάτη ό,τι μπορεί να αγαπήσει. Άνθρωπος που δεν έχει ελευθερία με το μέσα είναι αδύνατο να αγαπήσει. Πώς να ελευθερωθούμε όταν και με τον Θεό τον ίδιο είμαστε μπλοκαρισμένοι? Αντί η εκκλησιαστική ζωή να μας ελευθερώσει, γιατί οι κανόνες που υπάρχουν στην Εκκλησία είναι οδός προς ελευθερία, για να ελευθερωθούμε, όχι να μπλοκάρουμε. Εμείς θέλουμε να μένουμε νήπια και να οχυρωνόμαστε αυτούς τους κανόνες, και μέσα εκεί μπλοκάρει η ύπαρξή μας, γινόμαστε κλειστοί, στενόκαρδοι, και δεν δίνουμε προϋποθέσεις στον εαυτό μας να τιμήσει την αξία που του έδωσε ο Θεός και να εξελιχθεί. Δεν έχουμε άνοιγμα δηλαδή πραγματικό. Και έτσι γίνεται μίζερη η ζωή μας, μίζερες οι σχέσεις μας. Και μέσα σε αυτή τη μιζέρια μας γίνεται μια τεράστια καταπίεση, και μετά βγαίνει μια αντίδραση που οδηγούμεθα στην άλλο άκρο, πάλι μιας κακής προσέγγισης της ζωής μας και των ανθρώπων. Δηλαδή, αντί να ελευθερωθούμε πραγματικά, προσπαθούμε να απελευθερωθούμε από την καταπίεσή μας, και από αντίδραση οδηγούμεθα σε μια άλλη κατάσταση, πάλι άρρωστη. Αυτό λοιπόν που μας βοηθάει πάρα πολύ είναι να βρούμε την αξία μέσα μας, και αυτή την αξία θα τη βρούμε όταν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας αγαπά, και θα το καταλάβουμε όταν καταθέτουμε τον αληθινό εαυτό μας τον Θεό, όχι τον θρησκευτικό εαυτό μας ή τον φαντασιακό εαυτό μας. Έτσι γυμνή, απογυμνωμένοι από τα ψέματά μας τα προσωπικά, καταθέτουμε εν συντριβή την καρδιά μας στον Θεό, δηλαδή χωρίς λογισμούς και προϋπολογισμούς και προϋποθέσεις, και όταν η καρδιά μας ανοιχτεί στον Θεό και αισθανθεί τη γλύκα του Θεού και αισθανθούμε τη χαρά του Θεού, τότε γίνεται η αρχή της ζωής μας. Και τότε αποκτούμε αυτά τα μάτια και αυτές τις αισθήσεις, και δεν προσεγγίζουμε τον άλλο μόνο με αυτό που φαίνεται, αλλά κυρίως με αυτό που δεν φαίνεται και υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Δεν προσεγγίζουμε τον άνθρωπο με εξωτερικά κριτήρια. Γιατί, όπως για παράδειγμα, δεν έχει μεγάλη απόσταση ο χριστιανός που εγκρατεύεται από σαρκικές αμαρτίες ή σωματικές, όπως θέλετε πέστε το, γιατί το λέει η Εκκλησία. Δεν διαφέρει αυτός ο άνθρωπος που εγκρατεύεται χωρίς επίγνωση και ελευθερία και χαρά μέσα του από αυτόν που πορνεύει και κάθε μέρα αλλάζει και ερωτικό σύντροφο. Γιατί η βάση και στους δύο είναι η λαγνία και όχι η αγάπη του προσώπου και η τιμή του προσώπου. Εγκρατεύομαι όχι για να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, αλλά γιατί τιμώ και αγαπώ το πρόσωπο. Από αγάπη για το πρόσωπο. Αν εγκρατεύομαι γιατί αρνούμε το πρόσωπο, γιατί φοβούμε το πρόσωπο, γιατί θέλω να δικαιώνω τον εαυτό μου, μέσα μου αποθώ καταστάσεις και είναι μια μορφή λαγνίας και αυτό, καταπιεσμένης. Είναι σαν να πορνεύω, δεν έχει διαφορά. Μην το παρεξηγήσετε, να το καταλάβετε στην ουσία αυτό που λέμε, μην μεταφέρετε κάτι άλλο. Το εννοούμε ότι ο άνθρωπος που ασκεί την αρετή του Θεού είναι αυτός που θέλει να έχει τον Θεό μέσα του, γεμίζει από Θεό, αναζήτει το Θεό και έχει κατάσταση χαράς και αγαπά και τιμά το πρόσωπο. οτιδήποτε που δεν έχει το πρόσωπο, είτε είναι αρετή είτε είναι αμαρτία, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί ζούμε το δαιμονισμό του απρόσωπου. Βάσει αυτό λοιπόν, να δούμε και την έννοια της τιμής του προσώπου μέσα στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Λέμε ότι ο τρόπος που πλησιάζουμε έναν άνθρωπο, πώς τον προσεγγίζουμε, πώς τον βλέπουμε, με τι μάτια, με τι κίνητρο, με τι διάθεση, αποκαλύπτει την πνευματική μας κατάσταση. Δεν είναι απλό αυτό, πώς αξιολογώ έναν άνθρωπο. Αλλά είναι όμορφος και επειδή, λατρεμένος άγγελος. Άρα το κριτήριο μου είναι τα μάτια μου, αισθήσεις μου αυτές. Αν πίσω από τον άγγελο καταλάβω ότι υπάρχει και μια ουσία, ναι. Αν όμως κατάλαβω ότι δεν είναι τίποτα άλλο, τότε καταλαβαίνω ότι ο άγγελος ήταν γλάστρα. Όμως πού μένω εγώ, τι αναζητώ, τι θέλω στη ζωή μου, είναι προβολές της δικής μου καταστάσεως. Αυτό καθορίζει και την πρακτική μου ζωή, την καθημερινότητα. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, και πάει να εξομολογηθεί, συνήθως ο ένας κατηγορεί τον άλλο ως φταίκτη για κάτι. Ποια είναι η πνευματική κατάσταση σε αυτό? Όταν πάει κάποιος και λέει, δεν φταίει ο άντρας μου, δεν φταίει η γυναίκα μου, φταίμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη του ο καθένας. Αυτό είναι απλό πράγμα που δείχνει μια στάση ζωής. Και αυτή η στάση ζωής αποκαλύπτει πόσο δουλέψαμε με τον εαυτό μας. Λοιπόν, πόσο δούλεψε με τον εαυτό του ένας χριστιανός ή μια χριστιανή που ήταν στα κατηχητικά, λίτρα θείας κοινωνίας έχουν πιει μια και δύο φορές και τρεις φορές την εβδομάδα, παντρεύονται και ένας ξεσκίζει τον άλλο γιατί φταίει. Τι ήθος αναπτύχθηκε τότε? Τι ήθος, πού είναι ο Θεός τότε? Πού είναι ο Χριστός, τι έχει γίνει μέσα μου? Αν δεν έφτασε σε ένα σημείο να κρίνω εγώ τον εαυτό μου, να αναλάβω την ευθύνη των δικών μου λαθών. Και όχι μόνο μέχρι εκεί. Αν διαπιστώσω ότι με αδίκησε ο άλλος, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε? Εγώ που κοινώνησα, που είμαι άγιος, που έχω κάνει τόσο καλά, έφτασε στο σημείο εμένα, τον τέλειο, το σωστό. Δεν το λέω, αλλά έτσι λειτουργεί μέσα μας συνήθως ή συνειδητά. Έφτασε στο σημείο να με αμφισβητήσεις, να με προσβάλλεις. Καλά, μην γυρίσω ξανά να σε κοιτάξω, να σε δω. Σε συγχωρώ, αλλά μα από μακριά. Σε αγαπώ, αλλά και άνθρωπο σημείο, εγώ πικράνθηκα. Επικράνθηνε ο Άδης. Επομένως, τι συμβαίνει? Αυτά είναι τόσο απλά, αλλά τόσο ουσιαστικά. Ποια είναι η άσκηση εκείνη τη στιγμή που αισθάνομαι ή και βεβαιώνομαι ότι ο άλλος μου την είπε, με αδίκησε, μπορώ να εκφράζω με την ίδια διάθεση? Αυτό δεν γίνεται, πάτερ μου. Ωραία, δεν γίνεται αυτό. Να πάρουμε κάτι άλλο. Θα κρατάω μούτρα ή όχι? Να μην κρατάω μούτρα είναι τεράστια άσκηση. Το κάνουμε? Τι να κάνουμε μια παρθενία σώματος όταν είμαι σκατσούφης, γκρινιάρης, παραπονιάρης που ψηρίζει το κάθε τι? Και λέω, χθες ήσουν πιο ζεστός και εκδηλωτικός, τώρα πιο μαζεμένος, έγινε κάτι, δεν με θέλεις? Και αρχίζει ολόκληρη λογισμή και ανάκριση. Αλλά την Κυριακή, επειδή είμαι σωστός, θα κοινωνήσω. Μα αν δεν κοινωνήσω στο άλλο, πώς θα κοινωνήσω του Θεού? Είναι τόσο ξεκάθαρα αυτά, μας πιλατεύουν όλους μας. Εμείς λέμε, μόλις αισθανθούμε κάτι, σφιγγόμαστε. Καλά, θα του μιλήσω, αλλά θα είμαι σφιγμένος. Μην του δείξω ότι είμαι και χαρούμενος, να μην καταλάβει το λάθος του. Ναι, αυτός ο καημός μας, κατάλαβε το λάθος, ο καημός του είναι άλλος ο καημός μας. Πώς μας έθιξε, πώς δεν μας τίμησε, πώς δεν μας αναγνώρισε? Εμείς ήμασταν σωστοί σε όλα. Και ξαφνικά βλέπουμε έναν αγαπησιάρη άνθρωπο, γίνεται μίζερος και κατσούφης. Γιατί τα ψέματα όλα? Γιατί? Ήταν τόσο ανάπηρος μέσα του άνθρωπος που μέσα στην ανασφάλεια, τι ωραία μόδα, όλο τον εγωισμό μας τον εκμοντερνήσαμε και το είπαμε ευγενικά, ανασφάλεια. Και ποιος δεν ανασφάλισε για αυτή την περίπτωση? Δεν είναι μόνο μας για ανασφάλεια. Δυσκολευόμαστε να σκύψουμε κεφάλι, να πούμε ήμαρτο ή να είμαστε συγχωρητικοί με τους άλλους και να αποδεχόμαστε τα λάθη των άλλων. Και τότε μέσα μας αποκτούνται κάποιες σιγουριές για το τι είναι ο άλλος. Φτιάχνουμε συμπεράσματα. Ποια είναι η πραγματικότητα άλλου. Αλλά πολλές φορές η πραγματικότητα άλλου είναι τελείως διαφορετική από αυτή που φανταζόμαστε εμείς. Κρινούμε κατόψιν, όχι στην ουσία. Και έτσι λοιπόν ο καθένας μας έχει μια γνώμη για την πραγματικότητα του άλλου, η οποία όμως γνώμη μας επικεντρώνεται στη λεγόμενη αντικειμενική αλήθεια, στα πραγματικά γεγονότα. Τα πραγματικά γεγονότα, είμαστε σίγουροι μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε στο βάθος τους? Δηλαδή αν κάποιος πολύ απλά έκλεψε ή είπε ψέματα ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε σίγουροι ότι αυτό το γεγονός αποκαλύπτει το πραγματικό ήθος και την πραγματική διάθεση του άλλου? Εμείς ενέργειες καλές που κάνουμε, είμαστε σίγουροι ότι τα κίνητρά τους είναι αγαθά? Είμαστε σίγουροι ότι είναι αποκαλυπτικά της πραγματικής μας καταστάσεως, της καρδιάς μας? Άρα, εάν εγώ ταυτίσω τον άλλον και έτσι τον γνωρίσω με αυτό που είδα να κάνει, είμαι ένας ψεύτης. Είμαι ένας καημένος άνθρωπος που δεν έχω διάκριση. Σαν το Θωμά ψάχνω τις αισθήσεις για να κρίνω την ουσία. Οι αισθήσεις και τα φαινόμενα δεν κρίνουν πάντα την ουσία. Εμείς θέλουμε να τα ερμηνεύουμε έτσι τα πράγματα, γιατί είμαστε πληγωμένοι από τον εγωισμό μας και μας βολεύει έτσι για να δικαιώνεται ο εγωισμός μας. Γι' αυτό το λόγο καταλάβατε ότι είναι τεράστιο άνοιγμα η ζωή μας, τεράστιο άνοιγμα ο κάθε άνθρωπος, και είναι μεγάλο λάθος να έχουμε τις βεβαιότητές μας, τις οποίες στηρίζουμε και τεκμηριώνουμε βάσει, λέμε, αντικειμενικής αλήθειας και πραγματικών γεγονότων. Η πραγματικότητα άλλου είναι, ξεπερνάει την αντικειμενική γνώση που στηρίζεται στα φαινόμενα και στις πράξεις ενός ανθρώπου. Βάσει αυτό λοιπόν θα ανοιχτούμε σε αυτό το κεφάλαιο του Αγίου Χρυσοστόμου που λέει: κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτόν του. Δεν μπορεί να αδικήσει κανείς αυτόν ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτό του. Ο εαυτόν μη αδικών ουδείς αδικείς εδύνατε. Τι κουβέντα, τι πνευματικός λόγος, τι πυροτέχνημα είναι αυτό, Καταλάβατε, εμείς που λέμε με αδίκησε, με έκανε άλλος, και αυτό εκεί στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Δαπανούμε μεγάλο ποσοστό της ενέργειάς μας. Μέσα σε αυτό διαπραγματευόμαστε τις σχέσεις μας. Έρχεται ο Χριστός μας και κάνει συντρίμια. Και λέει, τι λες ρε μεγάλε. Αν δεν αδικείς τον εαυτό σου, κανείς μπορεί να σε αδικήσει. Πώς λέει ότι σε αδίκησε ο άλλος? Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Ο άλλος είναι άλλου είδους λόγος. Είναι επιλογή μας ποια κατεύθυνση ζωής θα έχουμε. Αν εγώ λίγο γκρινιάζω, μιζεριάζω, με ψημυρώ και κατηγορώ τους πάντες που φταίνουν γύρω μου, είμαι άρρωστος. Ή τέλος πάντων είμαι εκτός αυτού του πνεύματος που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αναπτύσσει εδώ και το εξηγεί ξεκάθαρα. Η έννοια λέει, και θα δούμε παρακάτω, της αδικίας είναι πάρα πολύ σχετική. Καταρχήν, τι θέτει ένα ερώτημα, τι θεωρεί αδικία ο καθένας. Και από το τι θεωρεί ο καθένας τι είναι αδικία, αποκαλύπτει και τι θεωρεί σημαντικό ο καθένας στη ζωή του. Και από το τι θεωρεί ο καθένας σημαντικό στη ζωή του, χαρακτηρίζεται και ορίζεται ο κάθε άνθρωπος. Αν για παράδειγμα αδικία θεωρώ να μου κλέψουν χρήματα, σημαίνει ότι θεωρώ σημαντικό αυτό. Άρα έχω ταυτίσει με τα χρήματα. Αν για παράδειγμα θεωρώ αδικία να με συκοφαντήσουν, θεωρώ πολύ σημαντικό την φήμη μου. Άρα θεωρώ, έχω ταυτίσει με την κοινοδοξία μου. Αν όμως θεωρώ σημαντικό την αρετή, την πνευματική μου πορεία, την καλλιέργεια μου το Θεό, μπορεί να την προσβάλλει κανείς άλλος παρά η δική μου ελευθερία? Πάνω σε αυτά πάνω κάτω είναι η κεντρική ιδέα του Αγίου Χρυσοστόμου. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο, να σου είναι σημαντικό αυτό, προηγείται κάτι άλλο, η πίστη. Η πίστη όμως όχι ως διανοητική παραδοχή, αλλά ως προσωπική εμπειρία του Θεού. Η πίστη δηλαδή, η αίσθηση και η παραδοχή του τι είναι σημαντικό στη ζωή σου. Να παραδεχθώ ότι αυτό είναι ζωή για μένα. Αν δεν το έχω παραδεχθώ, δεν μπορούμε να μιλούμε για άλλα πράγματα. Και επομένως, άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αγωνία να τον αδικήσουν οι άλλοι και να ασχολείται με αυτό και να αποδίδει την ευθύνη της ζωής του σε άλλους και να φταίει ο τάδε, είναι ένας άνθρωπος που η ζωή του δεν έχει πίστη. Δηλαδή δεν έχει βιωματική αίσθηση του Θεού. Δεν του είναι σημαντική η πνευματική ζωή. Τη θεωρεί εντάξει, ένα χόμπι. Και να πηγαίνουμε στις κλίσεις, να δούμε τις παρέες μας, βγαίνουμε έξω το καφεδάκι μας, το μεσημεριανό φαγητό, θύμισε σπρίγκιβο και κουκλουπού, βολτίτσα φαγητό, να αναλύσουμε και ένα κήρυγμα του παπά, γιατί είναι. Λοιπόν, και από εκεί πέρα να βγούμε και καμιά κόμενα, μπορεί να μας κάτσει κανένας γαμπρός, έτσι δεν πάει. Αλλά τα πνευματικά είναι κάτι άλλο. Η πνευματική ζωή είναι κάτι άλλο. Κάτι πιο βαθύ που το χάνουμε. Μπορεί να κινήσουμε αυτού του λόγου. Αυτή τη ζωή. Αυτό είναι αποκαλυπτικός λόγος. Μας ελευθερώνει. Θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να περνάει κανείς εύκολα τις λεγόμενες αδικίες που του γίνονται. Στο βαθμό που τις περνάει πιο ανώδυνα μέσα του, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Αν μας γίνεται βαρύ φορτή και τρελαινόμαστε, σημαίνει ότι είμαστε πολύ, σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Ας κάνουμε λοιπόν αρχή. Γνωρίζω, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ο λόγος αυτός θα φανεί καινούριος και παράδοξος εις τους παχυλωτέρους και εις εκείνους οι οποίοι είναι προσιλωμένοι στα γήινα και μένουν με το στόμα ανοιχτό ενώπιον των παρόντων και είναι δούλοι των σωματικών ειδονών, ενώ δια τας πνευματικάς δεν ενδιαφέρονται πολύ. Και θα γελάσουν πολύ και θα με κατηγορήσουν ότι από την αρχή της ομιλίας μου λέγω απίθανα πράγματα. Όμως δεν θα απομακρυνθώ από την υπόσχεσή μου, αλλά και δια τούτο ακριβώς θα βαδίσω με πολύ προθυμία εις τας αποδείξεις τις οποίες υπεσχέθη. Λέει αυτό το λόγο ότι κανείς δεν μπορεί να δικήσει τον εαυτό του, αν δεν αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του. Κανείς δεν μπορεί να δικήσει κάποιον, αν δεν αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του. Και λέει αυτά θα φανούν στους παχυλωτέρους παράξενα. Τι ωραία που το λέει. Στον άνθρωπο που δεν έχει εκλεπτυνθεί μέσα του, που δεν έχει καλλιεργηθεί και ζει με παχύτητα τη ζωή και βλέπει έτσι μένταση και εξωτερικά, με εξωτερική διάθεση τα πράγματα. Και λέει μη βιάζεστε να ακούσετε πρώτα την επιχειρηματολογία και μετά θα τα πούμε, λέγει ο Χρυσόστομος. Επειδή και όσοι έχουν και λέει ότι και ο δικαστής να είσαι ακόμα περιμένεις να ακούσεις την πραγματικότητα και λέει και τα κακά που συμβαίνει στον κόσμο. Λέει όλα έχουν γίνει άνω κάτω, το γένος των ανθρώπων είναι γεμάτο από πολλή σύγχυση, ότι πολλοί είναι εκείνοι που κάθε μέρα δικούνται, υβρίζονται, εκβιάζονται, βλάπτονται, οι αδύνατοι από τους δυνατοτέρους, πάντα γινόταν αυτό και πάντα θα γίνεται, και η πτωχή από τους πλουσίους και όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα κύματα της θαλάσσης, έτσι δεν μπορούμε και να μετρήσουμε το πλήθος των κατατρεγμένων, των υβριζομένων, των αδικουμένων. Είδατε πάντα συμβαίνουν αυτά και πάντα θα συμβαίνουν. Και ούτε η απειλή των νόμων, ούτε ο φόβος των δικαστηρίων, ούτε τίποτε άλλο σταματά αυτόν τον όλεθρο και αυτήν την ασθένεια, αλλά καθημερινώς αυξάνεται το κακό. Και από παντού πληθύνονται οι αναστεναγμοί και η θρήνη και τα δάκρυα των αδικουμένων. Και οι δικαστές ακόμη που ετάχθησαν για να διορθώνουν τα τιούτων είδους πράγματα, αυτοί επαυξάνουν τη σιβρά. Και από τότε φαίνεται υπήρχε παραδικαστικό. Λοιπόν, και επιδεινώνουν την ασθένεια. Και δείτε πολλοί από τους πλέον ανόητους και δυστυχισμένους, καταλαβανόμενοι από κάποιαν καινούργια παραφροσύνη, κατηγορούν την πρόνοια του Θεού, βλέποντες τον μεσόφρον άνθρωπο πολλάκης να τον διασύρουν, να τον προσβάλλουν, να τον καταπιέζουν. Το δε θερασύν και αδιάνθρωπον και άτιμον και γόνων ατίμων να πλουτίζει και να περιβάλλεται με δύναμη και να γίνεται επίφοβος εις πολλούς. Και να προξενεί αναρρύθμιτα δεινά εις τους δικαίους και αυτά να γίνονται και στις πόλεις και στους αγρούς και στις ερημίες και στην ξηρά και στη θάλασσα. Κατά ανάγκη λοιπόν ο λόγος μου αυτός έρχεται για να σταθεί αντίθετος προς όσα ελέγχθησαν και επιχείρει αγώνα καινούριων όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου. Παράδοξο δηλαδή, αναφέρει τα κακά που υπάρχουν τα δεινά και έρχεται να αποδείξει πως αυτά δεν είναι δεινά. Πως αυτό δεν είναι αδικία. Είναι φέβαια σαν φαινόμενο αδικία και δίνει μια άλλη προσέγγιση. Και είπαμε, είναι ο καθένας τι κατάσταση ζωής έχει, τι αξίες ζωής έχει, πώς αξιολογεί τη ζωή του, πώς την ιεραρχεί και σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Και δε να γίνουν τα λόγια μου σαφέστερα, εμπρός σας εξετάσουμε τι είναι αδικία. από ποιο, εκ ποιον πραγμάτων συνίσταται και τι είναι ανθρώπινη αρετή και τι είναι εκείνο που τη βλάπτει και τι είναι εκείνο που φαίνεται ότι τη βλάπτει ενώ δεν τη βλάπτει. Όπως λοιπόν καθένα από αυτά έχει εκείνο το οποίο βλάπτει την αρετή του, εμπρός σας εξετάζομαι τι είναι εκείνο το οποίο βλάπτει το γένος των ανθρώπων και τι είναι εκείνο που βλάπτει την αρετή του ανθρώπου. Άλλοι μεν νομίζουν κάποια άλλα, πολλά, διότι πρέπει να αναφέρομαι και τις λαθεμένες γνώμες. Και αφού τις αναφέρουμε, να παρουσιάσουμε εκείνη που πραγματικά βλάπτει τις αρετές και να αποδείξουμε ότι αυτή την αδικία κανείς δεν μπορεί να μας την προξενήσει ούτε να μας φέρει αυτή τη βλάβη, αν εμείς ήδη δεν προδώσουμε τους εαυτούς μας. Οι πολλοί, επειδή έχουν λαθεμένες γνώμες, άλλα νομίζουν ότι είναι αυτά τα οποία βλάπτουν την αρετή μας. Και άλλοι με νομίζουν ότι είναι η φτώχεια. Άλλοι δε η σωματική ασθένεια. Άλλοι η χρηματική ζημία. Άλλοι η συκοφαντία. Άλλοι ο θάνατος. Και δι' αυτά συνεχώς θρηνούν και οδύρονται και λυπούνται. Δι' όσους υφίστανται αυτά και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν «Τι έπαθεν ο τάδε, δια μιας έχασε την περιουσία του όλη». Άλλος πάλι λέγει περί άλλου «Ο τάδε περιέπεσε εις βαριάν ασθένεια και τον έχουν ξεγράψει οι γιατροί που τον επισκέπτονται». Και άλλος μεν θρηνεί και οδύρεται για τους φυλακισμένους. Άλλος δε δια εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα των και εξορίστησαν. Άλλος δια εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία των. Άλλος δια εκείνους που συνελήφθησαν υπό τον εχθρό και έγιναν εχμάλωτοι. Άλλος δια αυτόν που επνίγεινε ή που εκάει. Άλλος δια αυτόν που ετάφη κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δεν θρηνεί δια αυτούς που ζουν στην αμαρτία. Αλλά πολλές φορές μακαρίζουν αυτούς δια εκείνο που είναι πολύ λυπηρών και αίτιο δι' όλων των κακών. Λέει, κλαίμε για όλα. Ανθρώπινα είναι βεβαίως, δεν μπορεί κανείς να κάνει αρετή και τον πόνο, γιατί να μην είμαστε σε μια κατάσταση οδυνισμού, μαζοχισμού, είναι προβλήματα αυτά. Αλλά για ποια κλαίμε, για ποια πονάμε, δείχνει και ποια είναι η εσωτερική μας κατάσταση και διάθεση. Και λέει ο Εξόστομος, όχι μόνο δεν κλαίει κανείς για την αμαρτία, αλλά μάλιστα το θεωρεί αυτό και μακαρίζει και αυτούς που πράττουν την αμαρτία. Πόσοι λέμε, αχ, τυχεροί, εσείς αμαρτάνετε, εμείς δεν μπορούμε, έχουμε ενοχές. Πάνε αμάρτησε, βρε παιδί μου, να σου φύγει ρέντα. Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει. Όταν λέμε αμαρτία, δεν είναι απλώς μία παράβαση εντολής. Όταν λέμε αμαρτία, δεν σημαίνει μία εκτροπή. Όταν λέμε αμαρτία, σημαίνει απουσία Θεού. Απουσία ζωής. Να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουμε και λιανά. Δηλαδή τι θεωρεί κανείς ζημιά στη ζωή του. Να μην έχει χρήματα ή να μην έχει τον Θεό. Να μην έχει υγεία ή να μην έχει χαρά. Να μην έχει αναγνώριση ανθρώπων ή να μην έχει αγάπη. Να το δικαιώνουν οι άνθρωποι ή να το δικαιώνει η καρδιά του. Τι έχουμε δηλαδή. Πιο απλά ακόμα. Μας ενδιαφέρει η αλήθεια μας ή η εικόνα μας. Μας ενδιαφέρει το είναι μας ή το έχει μας. Τα πράγματα ή η ύπαρξή μας. Τα πράγματα ή οι σχέσεις μας. Όλα αυτά είναι Θεός. Και το αντίθετο αυτόν είναι η αμαρτία. Αυτό δεν ορίζει τον άνθρωπο. Αν για μας σημαντικό είναι η αγάπη στην καρδιά μας, τότε όταν άλλος μας αδικεί, αυτό δεν προσβάλλει την αγάπη από την καρδιά μου, αν είναι αληθινή. Αν είναι εγωιστική αγάπη, ασφαλώς θα ενοχληθώ και θα πω «Εγώ που τόσα σου έδωσα, εσύ δεν με αγαπάς και μου φέρθηκες έτσι αχάριστε». Και άρχισαν τα κηρύγματα. Αυτό δεν είναι αγάπη πραγματική, είναι εγωιστική αγάπη. Λοιπόν, εμείς ποια αγάπη θέλουμε να βάλουμε στην καρδιά μας. Αυτήν που θα τύχουμε αναγνωρίσεως από τους άλλους ή αυτή που θα μας αναγνωρίσει ήδη η καρδιά μας και θα μας φέρει ελευθερία και χαρά μέσα μας. Αυτό είναι δουλειά. Αυτό είναι πορεία. Όμως αυτή την πορεία δεν πρέπει να ξέρουμε την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να προαποφασίσουμε να έχουμε τουλάχιστον μια θεωρητική παραδοχή ότι η αγάπη αληθίνη είναι αυτή η οποία δεν προσβάλλεται από τον άλλο που με αδίκησε. Αν είπε λέοντας στον άντρα μου, άντρα μου είσαι το στεφάνι μου, είσαι η κορώνα μου, αλλά λίγο μου φερθεί άσχημα. Να μην πω εκφράσεις δεν κάνει. Τότε ποια αγάπη μιλούμε.
Μα με αδίκησε, μου φέρθηκε έτσι, δεν κατάλαβε τι του είπα και υπάρχει ένταση και σύγκρουση. Ποια αγάπη μιλούμε? Βεβαίως άνθρωποι είμαστε, βεβαίως άνθρωποι είμαστε. Θα το παραδεχθούμε αυτό. Αλλά ως άνθρωποι να ξέρουμε και πού να κατευθύνουμε τα πράγματα. Η καθημερινή μας αγωνία είναι να δικαινόμαστε σε αυτό το πλαίσιο? Ή η καθημερινή μας αγωνία είναι αυτά τα τραύματα μέσα μας αποκαλύπτουν την έλλειψή μας την πνευματική, το έλλειμμα της αγάπης που έχει η καρδιά μας και πρέπει να βρούμε τρόπο να το δυναμώσουμε, να ενισχυθεί ο πνευματικός μας οργανισμός, να τροφοδοτηθούμε από την αγάπη από πάνω για να έχουμε τέτοια ελευθερία που να είμαστε τόσο ευάλωτοι, τόσο παρεξιγιάριδες, τόσο ευπρόσβλητοι, τόσο να ταρασόμαστε όταν μας φερθεί κάπως άσχημα. Δεν είναι πρόοδος αυτό το πράγμα? Φαντασία όπως είναι μηγιάγγιχτος. Μόλις του μιλήσεις κάτι τσιτώνει άμεσα. Και εκείνο που μου έκανες και θεία μου κρατάει ημερολόγιο. Και εσύ αν είσαι λίγο αφελής και ξεχάζεις, πού να εξηγείς μετά? Την έχεις πατήσει, τελείωσε. Φαντάσου να βρεις μια γυναίκα που τα θυμάται όλα. Και εσύ να δεις λίγο Αλτσχάιμερ. Την έχεις πατήσει. Θα σε βγάλει τρελό. Ή το αντίστροφο μπορεί να γίνει βεβαίως. Δεν είναι μιλάματα και γυναίκα. Η δουλειά πρέπει να γίνει από μέσα μας. Να μην είμαστε εύθυκτοι τόσο πολύ. Τι ωραίο πράγμα έχει έναν άντρα ή μια γυναίκα να μην είναι εύθυκτος, Τι ωραίο, δεν είναι ωραία η ζωή? Να είσαι κοντά σαν να νιώσεις ήρεμος, ελεύθερος. Μην είναι να μην είσαι έτοιμος να απολογηθείς κάθε στιγμή, να εξηγείς. Και κατά τα άλλα, ο Σταυρούς μετάνιες νηστείες αλάδωτα. Παπά μου, κάνουμε αλάδωτο. Στον άλλο, ξέρετε, πρέπει να του πεις. Φάει και κρέας, μη φας τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Αυτή είναι η ιστορία, αλλά πρέπει αυτό να δουλευτεί μέσα μας. Είναι αυτά που λέει ο Χρυσόστομος. Αλλά εμείς είμαστε του τύπου να τιμήσουμε τα πάντα για να νιώθουμε μια δικαίωση μέσα μας, μια κατοχύρωση και να έχουμε να τη λέμε στον άλλο. Είναι τόσο απλά αυτά και ζωντανά και αληθινά. Αυτά αν κάνουμε αλλάζει η ζωή μας. Όταν λοιπόν λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει εδώ την αμαρτία, αυτό είναι η αμαρτία. Εμείς φανταζόμαστε κάτι στενόκαρδο. Απάντησα τη γυναίκα μου. Απάντησα τον άντρα μου, βεβαίως. Εγκλήματα είναι αυτά. Θανάσιμα αμαρτήματα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Αμαρτία είναι γενικότερη στάση απουσίας Θεού στη ζωή μου. Απουσίας λόγου Θεού στη ζωή μου. Απουσία κατεύθυνση στη ζωή μου. Να μην είναι καημός μου ο Θεός. Να είναι καημός μου να σεβαστώ την καρδιά μου και να βάλω αγάπη μέσα στην καρδιά μου. Που είναι καθημερινή μάχη αυτή. Μπορώ να είμαι επικής με τον άλλο. Λέω, ναι, είμαι επικής, θα συγχωρώ, αλλά δεν σου μιλάω. Τι επί και τι συγχωρείς, αυτή δεν ξέρω. Είμαι επικής, αλλά είμαι μακριά. Ποια η επίγεια και ποια αγάπη. Αυτά είναι προβλήματα μέσα μας. Και αυτά ακούν στη λέξη με αδίκησες, με πρόδωσες, με περιφρόνησες. Αυτό είναι το ευχαριστώ για όλα αυτά. Ψεύτη, απατεώνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμπρός λοιπόν, ας αποδείξουμε ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέγχθησαν δεν αδικεί τον υφάλιο άνθρωπο, ούτε μπορεί να βλάψει την αρετή του. Τι είναι αρετή του ανθρώπου? Αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα, θα να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερο και εύκολο κατανόητο στους πολλούς. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος. Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί τον ανθρώπο. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνο εκείνη η οποία βλάπτει αυτή την αρετή. Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθεί την πτωχία. Ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθεί την ασθένεια. Ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγει την κακή φήμη. Ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξύνει φόβο θάνατος. Ούτε η ελευθερία για να αποφεύγει τη δουλεία. Αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ορθός τρόπος ζωής. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει. Αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτει με την πρέπουσα προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δαίμον. Και αναφέρει εδώ παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη για τον Ιώβ, το δίκαιο Ιώβ που ξέρετε ή περισσότερη την ιστορία, ότι δόθηκε η εξουσία στον διάβολο από τον Θεό να πειράξει τον Ιώβ. Πήρε χρήματα, αρρώστιες, παιδιά του και δεν βλαστήμησε και δεν αρνηθήκε τον Θεό. Και μιλάει για αυτή την αρετή. Σου αφαίρεσαν τα χρήματα? Λέει, πώς προσεγγίζουμε αυτά τα πράγματα? Ένας άνθρωπος που έχει ένα πνευματικό λόγο, γιατί δεν αρκεί να λέμε κάνε εκείνο με το κάνεις, πρέπει να έχουμε και ένα πάτημα μέσα μας ενός λόγου που να μας στηρίζει σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό αυτό να το ξέρετε, όταν θέλουμε να αποφύγουμε κάτι, πρέπει να έχουμε ένα λόγο που μας, να μας δίνει κουράγιο σε αυτό, να μας δίνει κίνητρο σε αυτό πνευματικό, να έχουμε ένα πάτημα να λέμε ότι ναι, θα κάνω αυτό για αυτό το λόγο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, σου αφαίρεσα τα χρήματα. Λοιπόν, κάποιος, πάτερ μου, πήραν τα χρήματα. Με αδίκησαν. Τι να πει σε αυτό, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στα δικά του παλάβα. Λέγε, γυμνός ευγήκα από την κοιλιά της μάνας μου και γυμνός θα πέλθω. Γυμνός ευγήκα από την κοιλία της μητρός μου και γυμνός και θα πέλθω. Κάποιος θα το θεωρήσει φιλοσοφία αυτό κουραφέξαλα. Όμως είναι η μόνη πραγματικότητα. Εσύ κακομοίρου που σου είδα χρήματα, δεν θα πεθάνεις. Τι θα πάρεις μαζί σου? Ή νομίζω ότι είσαι αιώνιος? Είναι τόσο ρεαλιστικό αυτό. Εμείς επειδή είναι τόσο ρεαλιστικό το εκχυδαΐζουμε και λέει λόγια του αέρα. Είναι πραγματικό το όμως, φίλε? Εσύ που λες σου τα πήρανε, τι θα είμαστε, τα πάρεις? Και λέει, σου αφαίρεσαν τα χρήματα. Σου αφαίρεσαν τα χρήματα. Λέγε, γυμνός ευγήκα από την κύλια της μητρός μου, γυμνός και θα πέλθω. Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικόν. Δεν εφέραμε τίποτε στον κόσμο και είναι φανερόν ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτε μαζί μας. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος όταν μπήκα σε ένα κελί, έλεγε για το κελί σήμερα χθες άλλου, σήμερα δικό μου και αύριο κανενός. Δηλαδή αυτό είναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που μας ελευθερώνει. Δεν είπαμε να μην δουλεύουμε και να μην ταΐζουμε την οικογένειά μας και να μην προσπαθούμε. Αλλά μην νομίζω ότι αυτό μας στερεί αυτή η δυνατότητα. Είσαι ίσα. Σου διώχνει το άγχος και κάνει πιο δημιουργικό και πιο αποτελεσματικό. Καλύτερος επιχειρηματής είναι αυτός που θυμάται το θάνατο. Αποδίδει πιο καλά. Είναι τόσο απλά και ελεύθερα τα πράγματα γίνονται. Και λέει, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο και είναι φανερό ότι δεν μπορούμε τίποτα να πάρουμε, και είναι φανερό ότι να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Σε κακολόγησαν και σε περιέλουσαν με αρρύθμιτους ύβρις ορισμένοι. Να ενθυμηθείς το λόγο εκείνο που λέγει, αλίμονο εις εσάς όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια δια εσάς, και να χαίρετε τότε και να γαλιάστε όταν λέγουν εναντίον σας λόγια κακά. Εσύ ρε παλιοθεούσα που μου ρωτάς για το αλάδο του, αυτό το ξέρεις, το έχεις ακούσει? Ο Χριστός το είπε και για μένα και για σένα. Όταν λοιπόν μας κακολογούν, έτσι κάνουμε ή τρέχουμε στον πνευματικό και λαψουριστούν, μας αδίκησαν? Και όταν ο πνευματικός δεν μας δώσει την πρέπουσα προσοχή, τα βάζουμε πνευματικό, α, δεν μας δίνει σημασία. Επίτες σου δίνει σημασία, γιατί λες βλακίες. Θα ασχοληθεί με τα καμώματά σου, τα συναισθηματικά και τα ψυχολογικά, για να δικαιώσει τη βλακία σου? Διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Πολύ ξεκάθαρα το λέγει. Το αναφέρουμε. Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικό, λέει, σε κακολόγησαν και σε περιόλουσαν με αρρυθμίτους ύβρις ορισμένοι, να θυμηθείς το λόγο εκείνο που λέγει, αλίμονον εις εσάς όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια για εσάς. Άρα, να μην χαιρόμαστε όταν λέγουν καλά λόγια, αλλά η μάνα μας όμως μας είπε, να είσαι καλό παιδάκι, μη μας εκθέσεις, να πάρεις και άριστα, γιατί άλλοι σε πέρασε βαθμό και δεν την πέρασες, γιατί πήρες αυτό και άλλοι πήρε τον άλλον. Και αρχίζουμε όλοι να ζούμε με αυτή την αίσθηση ότι πρέπει, είναι τόσο σημαντικό το να έχουν καλή γνώμη οι άλλοι για μας, που τρογόμαστε βάσει αυτού. Και μετά ο λόγος του Θεού μας φαίνεται τελείως παράξενος. Ότι ναι, αν όμως είναι παράξενος ή όχι, φαίνεται τι αφήνει μέσα στην καρδιά μας. Τι μας ελευθερώνει, τι μας φέρνει υγεία μέσα μας. Να χαίρετε τότε και να αγαλιάσετε όταν λέγουν αντίο σας λόγια κακά. Να σωθήκαμε τώρα. Σε ξόρισαν μακριά. Σκέψου ότι δεν έχεις εδώ πατρίδα, και αν θέλεις να σκεφτείς βαθύτερα, έχεις εντολή να θεωρείς όλη την γη ως ξένη. Άκου λόγια, μήπως περιέπεσες εις βαριάν ασθένεια, είπε εκείνο το αποστολικό. Έρχεται η ασθένεια, τι θα σκεφτούμε τότε? Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε παρατηρήσει που έχουν ασθένειες σωματικές ή ανίατες ή καρκίνο, ας πούμε, έχουν μια ενοχή, λες και ότι είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών τους. Προσέξτε το. Ντρέπονται που λέει ότι είναι άρρωστοι ή ότι είναι καρκίνο. Γιατί ή θα τους λυπηθούν οι άνθρωποι ή θα νιώθουν καταραμένοι ή κάτι δυσάρεστο έχουν. Αυτό δεν είναι έτσι, καθόλου δεν είναι έτσι. Δέστε τι λέει ο Χρυσόστομος εδώ. Μήπως περιέπεσες εις βαρύαν ασθένειαν, είπε εκείνον το αποστολικό, όσον ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, τόσον ο εσωτερικός ανακαινίζεται ημέρα με την ημέρα. Ο πόνος μας, η ασθένεια μπορεί να μας καλλιεργήσει και να μας κάνει καλύτερους και να μας φέρει περισσότερη υγεία μέσα μας. Γι' αυτό πολλές φορές η ασθένεια σώζει την ψυχή μας. Σώζει πολλούς ανθρώπους, αλλάζει τα φώτα μας. Μας δίνει φως πολλές φορές μια δυσκολία και μια ασθένεια. Μήπως υπέστη κανείς βίαιο θάνατο, σκέψου τον Ιωάννη και την κεφαλή του που απεκόπη εις το δεσμοτήριο και μετεφέρθη επί δίσκου και δόθη ως αμοιβή εις τον χορό της πόρνης. Σκέψου λοιπόν και άλλα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν ούτε, ζημία, ούτε χρηματική ζημία, ούτε η αισικοφαντίκη κατηγορία, ούτε η εξορία, ούτε η ασθένεια και η δοκιμασία, ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερο όλων, δηλαδή ο θάνατος, βλάπτουν τους πάσχοντας, μάλλον δε και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενον, όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται, αφού πραγματικά δεν αδικείται, δεν του κάνει ζημία, αληθινή ζημία, δηλαδή ζημία που έχει αντίκτυπο στην ύπαρξή του, στην αιώνια του ύπαρξη, που έχει αντίκτυπο στην ψυχούλα του, στην αρετή του. Άρα δεν μπορεί να αδικείται ο άνθρωπος. Διότι εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο. Ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερο αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουν τα ανεπανόρθωτα είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά. Γιατί αυτός που κάνει αυτές τις αδικίες, αυτός αδικεί τον εαυτό του. Αυτός φθείρεται. Αυτός κάνει ζημιά στην ύπαρξή του, γιατί την ασθένειά του τη δυναμώνει μέσα του, τη σταθεροποιεί, τη μονιμοποιεί. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Ναι. Όσον αφορά την ασθένεια του, ακούω κάποια περιστατικά ανθρώπων που έχουν καρκίνο και δεν αντέχουν αυτό το γεγονός και αυτοκτονούν. Και διαβάζω πράγματα ότι ο Θεός δεν θα φορτώσει τον άνθρωπο παραπάνω από αυτό που μπορεί. Και με πειράζει ο λογισμός εκείνη την ώρα, γιατί ο Θεός ήξερε ότι δεν θα το αντέξει αυτό το πράγμα.
Δεν μπορώ να μιλήσω τόσο σοβαρά θέματα προσβάλλοντας τέτοιες καταστάσεις που δεν ξέρουμε ο Θεός πως τα βλέπει. Ο ίδιος βέβαια είπε ούκ άσου μας πειραστεί να υπερών δύναστε, δεν θα μας αφήσει να πειραστούν παραπάνω από αυτό που αντέχουμε. Δεν θέλω να πω για τέτοια θέματα, παραλαμβάνω, θέλουμε σεβασμό και τιμή για τέτοια θέματα. Ο Θεός ξέρει πως τα κρίνει. Δεν ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε ψυχή, αλλά δεν σημαίνει ότι ένας επειδή δεν άντεξε, δεν άντεχε. Ήταν λιπόψυχος και δεν άντεξε. Μπορούσε να αντέξει. Αλλά δεν άντεξε γιατί δεν δούλεψε καλά την ύπαρξη των εαυτών του, την ελευθερία του, δεν έστρεψε σωστά. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση που λες. Μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο εδώ. Αλλά έτσι λέει ο Κύριος, ότι δεν θα μας πειράξει παραπάνω αυτό που αντέχουμε. Επομένως, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ένας ο οποίος αντέχει αυτό που έχει, ότι θα το αντιμετωπίσει και σωστά, γιατί έχει την ελευθερία του. Πολλές φορές αντέχουμε, αλλά λιποψυχούμε λόγω λάθος προσέγγισης της δικής μας.
Σε μια περίπτωση που κάποιος χάσει το παιδί, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, ψυχολογικά ο άνθρωπος αυτός, απέναντι στο πώς μπορεί να αναδεχτεί αυτό το γεγονός, να πατέξει κάποιος μπορεί να αρρωστήσει.
Κοιτάξτε, ξέρετε ότι με ενοχλεί, πιάσαμε τα ακραία. Ας δούμε τα ελάχιστα, τα που είναι στα μέτρα μας. Αν όμως μιλούμε για τόσο γεγονός, σας είπα είναι τόσο σοβαρά αυτά τα θέματα που είναι προσβλητικό να μιλούμε θεωρητικά. Έτσι κι αλλιώς να πούμε ένας παπάς μια φιλοσοφία τώρα. Όταν όσο έχει τον πόνο του, σωπαίνεις και το διαχειρίζεται αυτός με τον Θεό. Θα τσακωθεί με τον Θεό, θα τα βάλει ίσως με τον Θεό. Δεν είναι κακό. Μπορεί να το θέλει αυτό ο Θεός. Ίσως να είναι πιο αληθινές στιγμές μας όταν τσακωνόμαστε με τον Θεό. Και ξέρετε με ποιο τσακωνόμαστε? Αυτόν τον οποίο τον πιστεύουμε. Αυτόν τον οποίο ελπίζουμε σε αυτό. Ότι περαμέναμε από αυτόν. Επομένως και η σύγκρουση και ο τσακωμός δεν είναι κάτι κακό κατά ανάγκη. Μπορεί να είναι μια γνήσια αυθεντική πράξη πίστης. Εκεί λοιπόν είναι τόσο ιδιαίτερο το κάθε τι, που δεν μπορούμε να λέμε για γενικότητες. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Αυτό το τι συμβαίνει τελείως ξεχωριστή η κάθε περίπτωση με την άλλη. Εκεί θα μιλήσει προσωπικά ο ίδιος ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου ανάλογα πώς είναι ο άνθρωπος. Καταλάβατε? Δεν καταλάβατε εσείς?
να σας πω τώρα, έτσι αυτά που άκουγα, μου ακούγονται πολύ σαν ανώτερα μαθηματικά. Μία σκέψη πιο απλή, λέω τώρα, εσείς θα μου πείτε πώς. Αν πούμε ότι τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, συνήθεις με παιδεράς, συναδέλφου, ανδρόγυνου, αν πούμε ότι ο άλλος είναι, τον έχει πειρασμό εκείνη την ώρα, δεν θα μπορέσουμε πιο εύκολα να τον συγχωρήσουμε και να τον... Δηλαδή, να τον πούμε πιο απλά.
Να σας πω κάτι, ό,τι πειρασμό έχει άλλος έχετε κι εσείς. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να μεταφέρουμε την ευθύνη στον άλλον και όχι να αλλάξουμε τη δική μας διάθεση. Ναι, είναι καλό να πω ότι έχει πειρασμό κάποιος και να το δω θετικά. Πολύ καλό. Μπορώ να πω όμως και εγώ στον εαυτό μου, είμαι τόσο αδύναμος που δεν συγχωρώ αυθόρμητα τον άλλο, θέλω ένα λογισμό που να λέει ότι έχει πειρασμό ο άλλος. Άρα είναι καημένος, άρα είναι στην πτώση, θα το συγχωρέσω. Καλό είναι αυτό που λέτε, βεβαίως, χρήσιμο είναι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς να καταλάβουμε πράγματα του εαυτού μας. Μπορώ να πω έχει πειρασμό ο άλλος, αλλά είμαι και εγώ αδύναμος στο να το σηκώσω. Να πω έχει πειρασμό ο άλλος, αλλά δεν έχω τόση αγάπη για να τον αγκαλιάσει και να τον ξεπεράσει. Γι' αυτό το λόγο, δεν μου λέτε, εάν έχετε παιδί, να τα χαίρεστε. Αν ένα παιδί σας φερθεί άσχημα, δεν έχετε ανάγκη τέτοιο λόγισμο, κατευθείαν το συγχωρείτε. Ζόρικη μαμά. Ζόρικη μαμά. Λοιπόν, πάντως είναι βοηθητικό αυτό που λέτε και δεν είναι απορριπταίο. Αλλά είναι καλό όμως σιγά σιγά να δουλέψουν η καρδιά μας, να είναι πιο πλούσια και πιο επίοικης και έτσι πιο αυθόρμητα να βλέπουμε απλότητα πράγματα. Και νομίζω αυτό θα μας βοηθούσε επίσης όχι να λέμε ότι άλλος έχει πειρασμό, αλλά να καταλάβουμε ότι εμείς καλύτεροι είμαστε, χειρότερα κάνουμε. Να ξέρουμε και τη δική μας κατάσταση και τη δική μας φύση. Γι' αυτό σας είπα ότι πειρασμό έχει αυτός, έχουμε και εμείς. Η επίοικια να είναι καρπός, αυθόρμητος της επίγνωσης της δικής μας καταστάσεως και πτώσεως. Όταν έχω ανάγκη να πω ότι άλλος έχει πειρασμό, σημαίνει ότι εγώ στέκομαι καλά. Μα δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, δεν ξέρουμε την αδυναμία μας, δεν ξέρουμε τη φύση μας. Όταν την ξέρουμε λοιπόν και έχουμε επίοικια στον άλλο, αυτή η επίοικια ξεκλειδώνει τον άλλο. Τον ελευθερώνει και διορθώνεται σιγά σιγά, εάν θέλει. Κανείς άλλος δεν αναχαίρει.
Εγώ πάσε πολλά χρόνια το Θεό.
Ποιος κέρδισε? Ποιος κέρδισε?
Και συνάδω τον φοβόμουνα, γιατί στα 25 μου τους ένα χρόνιο, μία χρόνια ασθένεια δύσκολη και μέχρι να συμβιβαστώ, άλλο να μην συμβιβαστώ. Αν το κακό είναι ότι τον φοβόμουνα, γιατί και στο καθηγητικό που πηγαίναμε μικρά παιδιά δεν μας έμαθαν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Μου καλλιεργήθηκε μέσα μου ότι ο Θεός μας τιμωρεί. Και όταν αρρώστησα, νόμισα ότι με τιμώρησε τους γονείς μου μέσω...
της δικής σας ασθένειας. Γιατί είχατε αυτή.
Είναι δύσκολη ασθενειά, το έχουμε ακόμη, αλλά. Δεν νιώθω έτσι αυτό που λέει αυτή την αγάπη του Θεού. Ακόμα νιώθω έτσι αυτή την δημιουργία.
Και εμείς δεν την νιώθουμε. Το λέμε για να σκεπίσουμε τον εαυτό μας και τη γευτή. Γι' αυτό ο καθένας σας προσπαθήσει, ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Να γευτούμε αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί και ο καθένας μας είναι μαρτυρή της αγάπης του Θεού για τον άλλο, μέχρι σιγά σιγά να δεθούμε και με τον Θεό. Αλλά και εμείς που τα λέμε για να τα ακούσουμε, μπας και πείσουμε τον εαυτό μας να τα ζήσει. Αλλά είναι αλήθεια ότι μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς τα κατηχικά μας θέλουν μια λάθος αγωγή. Και εσείς είστε κοριτσάκι, είσαστε κοριτσάκι, και οπότε φαντάζομαι το κυρίαρχο είναι μην φοράτε παντελόνι, σας λέγα στο κατηχητικό. Το κυρίαρχο ήταν αυτό, γιατί ο Θεός θα σας τιμωρήσει, και αντί να μάθουμε άλλα πράγματα, να μάθουμε το λόγο του Θεού, μείναμε στην εξωτερική συμπεριφορά, και αυτό μας συνοδεύει και δεν έχουμε μια άνεση με την καρδιά μας. Έτσι δεν είναι?
Πώς θα βοηθήσει τον άλλο να γίνει καλύτερος άνθρωπος, άμα να τον συγχωρείς την αδελφία μας? Δηλαδή,
να μην παρεξηγούμε τα πράγματα. Όταν λέμε συγχώρεση, δεν σημαίνει να αποδέχομαι αυτό που έκανες, αλλά δεν έχει εμπάθει η καρδιά μου για σένα. Σε βλέπω θετικά. Σε βλέπω με τις δυνατότητες που έχεις. Συγχώρεση δεν είναι νομιμοποίηση του κακού, αλλά αποδοχή του προσώπου. Το καταλάβετε? Συγχωρώ τον άλλο, δηλαδή δεν επειδή έκανε κάτι κακό, δεν τον απορρίπτω. Δεν κινούμαι με εμπάθεια εναντίον του. Δεν τον κακοχαρακτηρίζω, δεν του βάζω την ταμπέλα. Ναι, αυτό έκανε, είναι λάθος. Η καρδιά μου τον αποδέχεται και δεν αλλάζει η διάθεσή μου. Αλλά ο τρόπος μου μπορεί να είναι διαφορετικός, όπως πρέπει να τον βοηθήσει να κατάλαβει κάποια πράγματα.
Κάποια πράγματα, αυτό είναι παιδί κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, αν ας πούμε σε ένα ζευγάρι, ο ένας πατήσει τον άλλον, μπορεί μετά να πει ο άλλος, ναι, σε συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου.
Αλλά? Δεν θέλω να έχω. Μην έχει, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι τι επιλέγει ο καθένας. Σε συγχωρώ, άμα θέλω έχω, άμα θέλω δεν έχω σχέση. Είναι ο καθένας τι θέλει μέσα του. Αλλά βεβαίως πρέπει να εξετάσει κανείς αν θέλει. Μήπως έφταιγα κι εγώ γι' αυτό. Μήπως όθησα τα πράγματα εκεί. Μας αρέσει να βλέπουμε ένα γεγονός, να απομυθοποιούμε καταστάσεις και να ταχθούμε πράγματα μας και να δραπετεύουμε. Πρώτον, να μελετήσουμε αν έφταιγα κι εγώ. Δεύτερον, βεβαίως σε συγχωρώ, αλλά η συγχώρεσή μου δεν φτάνει στο σημείο που πλέον σε αποδέχομαι και συνεχίζω τη ζωή μου. Υπάρχει η συγχώρεση ότι σε συγχωρώ και συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει αυτό συγχώρεση. Αυτό δεν διακρίνει ότι μια κατάσταση είναι διαφορετική από την άλλη? Γιατί να λύσεις τη συγχώρα, αλλά γεια σου, όλα συγχωρεί και άλλα να προσπαθήσουμε? Είναι πράγματα τα οποία ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη, αποφάσισε ο ίδιος τι θα κάνει, αλλά βεβαίως όμως πριν από όλα ας μελετήσουμε και τη δική μας ευθύνη. Κανείς άλλος? Ναι.
Πάτε, είχατε πει κάπου στη μέση, μιλήσατε για κάτι διλήμματα, για το αν προτιμάμε το είμαι ή το έχω.
Το έχει.
Και μετά ηθική, γιατί μπορεί να παρεμήνευσα το νόημα που θα έγινε αργότερα, αλλά σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε και τα δύο, για παράδειγμα, να μην πάρουμε δίλημα.
Τα διλήμματα ούτως ή άλλως είναι, όταν λέμε το είναι ή το έχει, σημαίνει για μας κεντρική αξία είναι η ύπαρξή μας και η σχέση ή τα πράγματα. Θα μπορούσε κανείς να πει και τα δύο. Πώς όμως, όταν τα πράγματα υπηρετούν το είναι και όχι το είναι τα πράγματα? Όταν τα πράγματα εντάσσονται μέσα στη σχέση και υπηρετούν τη σχέση και όχι η σχέση τα πράγματα. Αυτό εννοούμε. Ποια είναι η βάση? Ποιος είναι ο πυρήνας της ζωής μας? Ασφαλώς η αλήθεια είναι καθολική και περιλαμβάνει όλα, αλλά ποιος είναι ο κεντρικός άξονας και ποια είναι η βάση και ποια είναι η αναφορά? Κάποιος λοιπόν ρυθμίζει τις σχέσεις του βάσει του προσωπικού του οικονομικού υλικού κέρδους. Έχει και είναι, έχει και έχει, αλλά πού είναι επικεντρωμένος? Γι' αυτό μιλούμε. Κάποιος έχει τα πράγματα και δεν τα έχει για ιδιωτελή στόχο, αλλά τα έχει για να διακονεί, να προσφέρει, να κάνει φιλανθρωπία. Τι υπηρετεί, το έχει ή το είναι εδώ? Το είναι. Αυτό εννοούμε. Νομίζω ότι πέρασε η ώρα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Και την επόμενη Δευτέρα θα κάνω κάποιες ανακοινώσεις τι σκοπεύουμε να κάνουμε, αλλά την επόμενη φορά. Εμείς καθημερινά έχουμε θεία λειτουργία, έχουμε 40 λειτουργό. Κάθε μέρα για 40 μέρες έχει λειτουργία τα πρωινά στην εκκλησία. Όσοι θέλετε μπορεί να έρχεστε. 7 και 4 με 9 παρατέταρτο. Κάποια στιγμή ίσως κάνουμε και πιο πρωί, θα δούμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θανατοπατήσας και έτησε της μνήμης ζωή χαρισάμενος.